sinoćio u Cetinskom manastiru nakon odsluženog malog povečerija i molebnog kanona Presvetoj Bogorodici u okviru vježbi iz predmeta omilitike, učenici 18. generacije obnovljene bogoslovije Svetog Petra Cetinskog proiznijeli su prigodne besjede. Maturant Srđan Šešum besjedio je o poštovanju roditelja.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Časni oci, uvažena gospodo profesori, draga braćo i sestre, poštuj oca svojega i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Zapovest koja se u naše vreme sve više zapostavlja, a koju bi trebalo podvući kao podjednako važnu sa ostalim zapovestima. Zapovest kojom nam je obećan dug život i svaki Božiji blagoslov. Zapovest za čije ispunjavanje nam služi sam Gospod svojim primjerom, poslušanjem prema Ocu svom nebeskom i prema svojoj presvetoj majici. Zapovest koja bi trebala da bude sveta dužnost dece. Ova zapovest naznačuje poredak ljubavi. Bog je hteo da iza njega poštujemo oca i majku, a isto tako one koje je on za naše dobro zaodenuo svojim autoritetom. Bez poštovanja hijerarhije nisu mogući ni jedno društvo, niti bilo kakav sistem, počevši od porodice, završavajući se državom. Nije uzalud rečeno, draga braćo i sestre, da su porodica, crkva i država tri osnovna stuba na kojima počiva put od zdrave ličnosti preko zdrave porodice pa do zdravog društva. Zapoveđeno je da poštujemo roditelje. Ali kako? Poštovanje je mnogo više od reči. To je glagol koji zahteva delovanje. Poštovati roditelje znači uvažavati ih i na delu i na rečima. Cijeniti zbog toga što jesu, darodavci naših života uz Božji blagoslov. Međutim, znamo da poštovati nije baš sasvim lako. Ali opet, to je siguran put ka zacrtanom životnom cilju, da kroz njega Boga proslavimo. Treba ih poštovati isto onako kako želimo da Boga proslavimo, mislima, rečima i delima. Pre nego što smo saznali za Gospoda, oni su to znali mnogo duže pre nas. Eto, to je sasvim dovoljno da im odamo svu hvalu i poštovanje i da se pokorimo svakoj njihovoj reči. Božje očinstvo je upravo izvor tog ljudskog očinstva i na njemu se temelji dužnost poštovanja roditelja. Roditelji su nas voljeli čak i onda kada su se drugi gadili od nas. I kada nas svi omrznu, oni će biti uz nas. U to ne treba da sumnjamo. I kada na nas svi budu bacali kamenje, majka će bacati smilje i bosilje. Otac naš voli nas, iako zna sve naše mane, a drugi će nas mrzeti, iako budu znali sve naše vrline. Ova zapovest, draga braćo i sestre, podsjeća i onu stariju decu da su odgovorni za roditelje. Međutim, kao što znamo, u naše vreme stvorila se velika odvojenost među decom i roditeljima. Da bi se to prevazišlo, potrebno je da deca sagledaju stvari iz ugla roditelja i roditelji iz ugla dece. Naravno, koliko je to moguće. Ako danas roditelji ne vaspitavaju svoju decu u potpunosti, neće dobiti od njih to pravo poštovanje i neće vaspitavati svoju decu u potpunosti kada ih budu imali. Postoji, draga braćo i sestre, jedna vrlo zanimljiva i poučna priča koja baš o tome govori. o tom značaju vaspitanja dece. Austrijski car Josip II. Koristio osuđenike za javne poslove. Jednog jutra nekoliko njih čistilo je glavne ulice Beča. Državni savjetnik spazio je kroz prozor da grupi osuđenika prilazi jedan mladić i jednom od njih celiva ruku. On je odmah pozvao svog slugu, rekavši mu da odmah dovede tog mladića gore kod njega. Nakon što je on došao, on je počeo da ga ukorava zbog njegovog postupka. Mladić je svo vrijeme čutao, samo je na kraju pod plač rekao: "Onaj osuđenik je moj otac." Ovaj znak sinovske ljubavi duboko je ganuo carevog povjerenika i on je to odmah caru ispričao. Također, i cara je veoma ganula ova priča i on je pozvao tog osuđenika i oslobodio ga optužbe, rekavši: "Čovjek koji ovako lijepo vaspita svoje dete ne može da bude zločinac." Vaspitanje je vrlo važno i preko tog vaspitanja se u mnogo čemu ogleda i naše poštovanje. Ispunjavanje ove zapovesti donosi blagoslov roditelja i blagoslov Boga, a prestupanje prokletstvo i nesreću. Postoji, draga braćo i sestre, jedna izreka, jedna rečenica koja se duži vremenski period može čuti u narodu. Ona kaže: "Teška je kletva materinom mlijeku." Danas sve manje i manje poštujemo kako oca, tako i majku, ne gledajući na njih kao na bića kojima dugujemo život i kao na bića kojima treba da pružimo svu ljubav i svo poštovanje. Treba svaki dan da se vežbamo u poštovanju njih, jer se tako vežbamo u poštovanju svih ljudi i svih očeva i svih majki. Učinivši to, zadobili smo svu naklonost Božiju, kao što dete dobija nagradu od roditelja za poslušnost. I zbog duga koji imamo prema njima i radi blagoslova Božije poštujemo roditelje. I neka bi dao Bog da ljubavlju iskazanom prema njima ugodimo njemu, našem roditelju nebeskom, kome neka je hvala i slava u sve vekove vekova. Amin.
Nikola Momirov govorio je o milosrđu.
Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Časni oci, uvaženi profesori, draga braći i sestre, šta ste pomislili u trenutku kad se na vratima našao siroma? Da li ste se setili onih evanđelskih reči: "Ako jednome od malih mojih učiniste, meni učiniste"? Kako mi stvoreni i ništavni ljudi da ne činimo milostinju kada je Gospod prema nama milostiv? Kako da ne činimo milostinju, a nadamo se u Božje milosrđe? Milosrđe je provera naše vere, naše ljubavi, naše mudrosti. Milostinja je neophodan evanđelski podvig u delu spasenja. Niko se ne može spasti bez nje. Milostinja je carica vrlina, koja najbrže uznosi ljude na nebeske svodove. Čovjek i postoji i živi po milosti Božjoj i od milosti Božje. Prirodno je onda da i on bude božanski milostiv prema ljudima. Svima je poznata priča o milostivom Samarijanima. To je najveći i najbolji primjer činjenja milostinje u istoriji čovečanstva. Ko je taj Samarijanin? Bolje se pitamo ko su bili ti Samarijani. Iz istorije bogoizabranog naroda saznajemo da su Samarijani bili omrznuti i smatrani za najveće neprijatelje od Jevreja. Ali ovaj Samarijanin pokazuje sasvim suprotno. Pokazuje da nije najveći neprijatelj, već da je bližnji. Također pokazuje da je bližnji onome čovjeku iz onoga naroda s čije strane je omrznut. i smatran za najvećeg neprijatelja. Jesmo li mi uopšte bili milostivi Samarijani prema onima koji su iz našeg roda, a tek prema onima koji to nisu? Nismo li mi više nego često sveštenike levite? Gospod Isus Hristos po svojoj milosti u crkvu prima sve ljude. Takođe, za vreme svog boravka na zemlji nije prezirao ni najveće siromake, ni bolesne, već je prema svima imao jednaku ljubav. A plod te ljubavi bilo je stradanje za nas. Takođe, imamo evanđelsku priču o 10 devojaka, kako su one koje nisu činile milostinju ostale izvan bračne sobe, izvan bračne sobe, iako su se podizavale u devstvenosti. Devstvenost je plamen, a milostinja je ulje. Kao što se plamen gasi ako mu se ne dosipa ulje, tako se i devstvenost gasi ako nema milostinje. Ko su prodavci ovog ulja? To su siromaci koji sede pred crkvom. Imaš li novčić, kupi njime nebo. Ne zato što se nebo lako kupuje, nego zato što je Gospod čovjekoljubiv. Nemaš novčić, daj čašu hladne vode. Ako neko napoji jednoga od ovih malih, samo čašom studene vode mene radi, neće mu plata propasti. Draga braćo i sestre, milosrđe se može ukazivati ne samo imovinom, nego i rečju. Krepeći tom rečju čoveka koje je ište. Nekada će ta reč više da se ureže u srce ištećeg, jer jednostavno, kada nađeš vreme koje ćeš da posvetiš tome čoveku, mnogo znači. Najbolji primjer ovoga, pored Gospoda, su nam mnogi Božji ugodnici, koji nisu prezirali nikoga. Stoga, draga braće i sestre, starajte se da vaša milostinja, bila ona materijalna ili bila reč uteke, bude iz srca, bude nešto što će i vas da raduje. Amin.
Treći, Vojislav Mojsić, propovijedao je na temu Vaskrsenja.
U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Časni oci, poštovani gospodo, profesori, draga braći i sestre, čeka nas Vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Neutešna i bezgrešna bi trebala da bude naša tuga za našim bližnjima, upokojnima, da nam Gospod nije darovao život vječni. Besmislen bi bio život ukoliko bi se završavao smrću. Kakva je onda korist od vrlina i dobrih djela? Tada bi bili u pravu oni koji govore: jedimo i pijemo jer ćemo sutra umreti. Ali čovjek je stvoren za besmrtnost, a svojim vaskrsenjem Hristos nam je otvorio vrata Carstva nebeskog. Naš ovozemaljski život je priprema za budući i ona se završava našom smrću. Čovjeku slijedi jednom umreti, a potom dolazi sud. Čovjek tad ostavlja sve svoje ovozemaljske brige. Telo se raspada da bi ponovo ustalo u opštem vaskrsenju. Preko mnogih javljenja upokojenih dato nam je da delimično saznamo šta se dešava sa dušom kada ona izlazi iz tela. Kada prestane njen telesni vid, onda se otvara njen duhovni vid. Izlazeći iz tela, duša se odjednom nalazi među mnoštvo drugih duhova, dobrim i zlim. Ona obično teži onima koji su joj srodni po duši. Rođaci i bližnji upokojenih, činite za njih sve ono što im je potrebno i što je u vašoj moći. Ne trošite sredstva na spoljašnje ukrašavanje grobova, već na pomoć onima kojima je to potrebno. Na pomenu upokojenih, na crkvu gde se za njih uznose molitve. Brinimo se onima koji odlaze na onaj svet prije nas, da bi za njih učinili sve ono što je potrebno, znajući da su blaženi i milostivi jer će biti pomilovani. U toku dva dana duša koristi svoju relativnu slobodu i može da posjećuje mesta na zemlji koja je volela, a trećeg dana ona odlazi u druge prostore. Pritom ona prolazi kroz mitarstva zlih duhova, koji preprečuju put i optužuje za razne greke, na koje su joj i sami navodili. Koliko su užasni ti zli duhovi i njihova mitarstva, pokazuje to što je sama presveta Bogorodica, kada je saznala o svojoj predstojećoj smrti od arhangela Gavrila, molila svoga sina da je izbavi od tih zlih duhova. I ispunjavajući njenu molitvu, sam Gospod Isus Hristos je sišao sa nebesa da primi dušu svoje prečasne majke i uznese na nebo. Hristos kaže, zaista, zaista vam kažem, ko moju riječ sluša i vjeruje onome koji me poslao, ima život vječni. I ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život. Sadašnji život je nazvan smrću, dok se prevazilaženje smrti i zajednica sa Bogom smatraju za stvarni život. Ovoliki život zasnovan na Hristu nije se mogao zasnovati na smrti, no na životu. Naš život je njegov život. Naš život je njemu mio i drag kao njegov sopstveni. I kao takav, kao njegov sopstveni, on ne samo da ga neće, no i ne može uništiti. Jer Bog nije stvorio život da bi imao što uništavati. Bog voli da pokaže svoju stvoračku moć, a ne razlogno. Ima li vaskrsenje mrtvih? Ovo pitanje je postavljeno vekovima, a danas ga vi, braći i sestre, pogledima svojim meni postavljate. Vama se žuri s odgovorom, jer smrt žuri susret vama. Smrt se šeta ovim gradom i kupi njene zgoditke. Njeni zgodici, to su vaši roditelji, vaša deca, vaši prijatelji, a i vi sami. Vama je dosadan današnji dan. I vi ste svi nestrpljivi da ga što pre zamenite danom sutrašnjim. U zaboravu da je svakim danom kockarski točak smrti se bliži vašoj numeri, vašom broju. Izrasti će najzad i vaš broj i smrt će ga pogledati svojim ravnodušnim očima. Pogledat će ga i odneće vam dušu. Ima li vaskrsenje mrtvih? Ako bih vam govorio jezikom pesimista i očenika, ja bih vam odgovorio, ne, vaskrsenje mrtvih nema. Ako bih vam govorio jezikom robova i bednika, mučenih i gonjenih na pravdi u ovom životu, ja bih vam odgovorio, vaskrsenje mrtvih je neophodna potreba radi restauracije pravde. Ako bih vam govorio jezikom Sokrata i Platona, ja bih vam odgovorio, da, duša je besmrtna, smrt je buđenje sna i prelaz u svet idealni. No ja nisam pozvan da bih vam govorio u ime toga, već da bih vam govorio jedino u ime Hristove vere. I ja ću vam dati odgovor u ime ove vere. A on glasi, mrtvi treba da vaskrsnu, mrtvi moraju vaskrsnuti i mrtvi su već vaskrsli. Mrtvi su već vaskrsli, to je važno. To su tvrdili i apostoli Hristovi u 50. dan po smrti svog učitelja. Oni znaju samo ono što i tvrde. Naime, da su svojim očima videli živa čovjeka koji je kao mrtav prije toga u zemlju bio sahranjen. Oni posvećuju ceo svoj život propovedanju onoga što su oči njihove videle. Oni zbog toga napuštaju svoje ognjišta, svoje porodice, svoju otačbinu. izlažu se strašnim poruganjima i gonjenjima i trpe najužasnije muke i zbog toga najzad mučenički i umiru. Da su apostoli tvrdili vaskrsenje Hrista iz mrtvih i za to tvrđenje dobili ogromne palate pored Irodove u Jerusalimu, odmah bi se njihovo tvrđenje obelodanilo kao lažno. No njihova propoved dobija vid istine tek kad oni žrtvuju svoje imanja i vreme i prijatelje, a i svoje glave. A sve to ime Hristovo. Kada su ih ljudi stavili na muke i opet čuli iste riječi iz njihovih usta, zamislili su se. I tek kad su ih ljudi videli da i te da su li ne žele da proliju o riječi, o vaskrsenju, poverovali su im. Ne logika, draga braće i sestre, već krv mučenika dokazala je vaskrsenje Hristovo. Put večnog carstva je dug i uzak, ali je obeležen krvlju mučenika. Stoga dakle, ako ga budemo sledili, spašćemo se i naićemo na večna prostranstva. Nakon posljednjeg suda koji će se dogoditi prilikom drugog dolaska Hristovog, započet će večni život. To će se doživjeti na dva načina, kao večni raj i večni pakao. Sveti Jovan Krstitelj je govorio: pokajte se jer se približi Carstvo nebesko, a ja vam kažem to isto i dodajem: stari i mladi, ne bojte se zakašnjenja, jer ovaj divni gospodar prima posljednje kao i prvoga. Posljednje miluje i prvoga dvori. I ono me daje i ovo me daruje. I delanje prima i nameru celiva. I prinos hvali. Smrt nije sluga. Smrt nije gospodar, no sluga. Sluga Boga i života. Smrt je nemoćna na našim životom. Stoga dakle, neka se niko ne boji smrti, jer nas oslobodi spasiteljeva smrt. Jer Hristos ustavši iz mrtvih, darova nam vaskrsenje i život vječni. Njemu neka je slava i vlast kroz sve vjekove, vjekova. Amin.
Besjedama maturanata su prisustvovali svi učenici bogoslovije, monasi Cetinskog manastira kao i vjerni narod sa Cetinja i predmetni profesor omilitike Dušan Bigović. Nakon đačkih besjeda svim sabranima obratio se i profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, glavni i odgovorni urednik časopisa Svetigora, arhimandrit magister Kirilo Bojović.
Dragi profesori, dragi učenici, čuli smo još tri besede naših maturanata. Očigledno je da te besede dobro pripremljene uz konsultacije sa njihovim nastavnim profesorom. Vidjeli smo kod njih i malo treme i straha i nespretnosti, međutim sve to prevaziđeno i ja bih vas pozvao da besjedite, da se ne bojite toga, jer bez obzira na vaše predispozicije, na vaše znanje, na vaše obrazovanje, jer onaj koji je umudrio nepismene, neučene ribare, on može umudriti svakog od nas. Onaj koji je čak kroz magarca progovorio, može progovoriti i kroz svakog od nas i dati svakome ono što mu je potrebno. Baš u tom času možda nečija duša ište vašu besjedu i ište vaše posredovanje, vaše razjašnjenje, neke svoje dileme životne. Čuli smo tri sadržajne besjede, naravno one nijesu bez mane i ne trebaju da budu u tom vašem uzrastu. Poštujem to što vaš profesor nije poštovao je vašu slobodu, nije intervenisao, popravljao to sve što tamo treba se popravi, recimo ta besjeda o poslušanju prema roditeljima, čini mi se da je trebalo sadržavati jednu misao da da ipak je poslušanje roditeljima treba ponekad pretpostaviti volju nebeskog roditelja, ne uvijek biti slijepo poslušan svojim roditeljima po tijelu. To vidimo da je Sveti Sava bio tako slijepo poslušan Svetom Simeonu, ne bismo imali Svetoga Sava onako kako ga danas imamo. Mi znamo da je on donekle u neposlušanju prema roditelju otišao na Svetu Goru i tako smo mi dobili velikog svetilnika naše crkve. Naravno, sve tri besede su može gledati kao celina, jer beseda o milostini koju je proiznio Momirov, ona nas uvodi u to osnovnu dobrodetelj koju čovjek treba da ima da bi prošao sud Hristov. I znamo da tamo u Evanđelju je pokazana evanđelska priča o sudu Hristovom i Gospod tamo sudi ljudima u odnosu na to koliko su bili milostivi. I eto, ona se podsjetio na milostinju, a Mojsić kasnije on podsjeća zašto nam je to sve potrebno, upravo zbog tog dobitka vječnog života koji mi ištemo od Hrista. I ta beseda o vječnom životu, o vaskrsenju, pobjede nad smrću je i osnovna beseda svih Hristovih poslanika, svih Hristovih nasljednika, apostola, episkopa, sveštenika, i nju nikad ne treba da zaboravimo. Čini mi se da bi u toj besedi trebalo bilo pomenuti i svjedoka Hristovog vaskrsenja koji ovdje pokriva sve nas i čije ime nosi naša škola. Čini mi se da je to trebalo pomenuti. Ali, kažem, daleko smo od idealnog i ne treba da bude, ali to ne smije nikako da nam bude razlog da se bojimo, da ne besedimo. Treba se vježbati, ali treba se uvijek i pripremiti za tu besedu. Neka bi nas sve Gospod umudrio da budemo odlični besednici i na našu korist, ali na korist svih onih koji nas slušaju. Amin.